Tema som vi valgte for gudstjenesten var ny tid for misjon, var det det? Og jeg vil snakke litt om hvordan det i misjonsarbeidet brytes grenser. Og det startet allerede med apostlene, og vi skal lese fra apostelgjerningene 10. Det kapitlet som jeg er sikker på at alle dere kjenner til, der først det står om Cornelius, denne offiseren ved den italienske bataljonen i Caesarea, der det er omtrent der hvor Tel Aviv ligger i dag. En italiensk bataljon, der var en offiser, Cornelius, og han hadde et syn. Og også blant annet det at han skulle sende bud på en mann som heter Peter i Jaffa. Ja, og det står om Cornelius at han var en gudfryktig mann, og han ba til Gud, og han ga mye gaver til fattige jøder. Og så i det samme kapitlet så leser vi om at dagen etterpå så har Peter et syn. Det er midt på dagen, han begynner å bli sulten, og så senkes det en duk ned med mange retter, og det står med alle firbente ben, dyr, på denne duken. Og ta et og forsyne, sier Gud. Nei, jeg kan jo ikke spise noe som er urent, sier Peter. Vel, og så får høre det at du skal ikke kalle det urent, det som, hvordan er det sier. Når jeg sier du skal spise, så skal du gjøre det. Vel, så sender da Cornelius sine folk til Jaffa, og sier det til Peter at det er en mann i Caesarea som ber, og han har hatt et syn, så du må komme dit. Ja, så drar Peter dit. Så skal vi lese. Det er et langt kapittel, men jeg skal bare lese siste del av kapittelet, men enda blir det noen vers. Og jeg tror faktisk jeg skal lese fra vers 30, der Cornelius sa da, «På denne tiden for 3 dager siden, altså ved den 9. time, var jeg hjemme og ba. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg og sa, Cornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine gaver til de fattige. Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen.» Veldig detaljert syn som Cornelius fikk. Og beskjed fra den engelen. «Med en gang sendte jeg bud etter deg», sier Cornelius. «Og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.» Og da tok Peter til ordet og sa, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk, det gode budskap om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham opp, på den 3. dag og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitnene Gud på forhånd hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende av jødisk ett som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at den hellige ånd, sin ånds gave, også ble øst utover hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, disse har fått den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. Ja, jeg synes det er en betagende beretning, og tenkte at i mange år, ja, dette var en hendelse med syn til Cornelius og til Peter, fordi det var noe viktig som skjedde, og sånne syn og opplevelser, de er forbeholdt sånne personer og sånne anledninger. Vi skal komme tilbake til det. Vi har en bakgrunn også for dette, der Peter også sier litt tidligere i teksten, dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Altså det å da gå inn i Cornelius sitt hus, det var Men Gud har vist meg at jeg skal ikke kalle noe menneske vanhellig eller urent. Og en foranledning til dette som skjer den dagen, eller akkurat i dette som jeg leser om her, er Jesus selv, at han, mens han virket i Galilea og rundt på utsiden av Galilea, at han selv brøt denne grensen. Det var en annen offiser i Kapernaum som kom til Jesus og ba for tjeneren sin. Han var heller ikke jøde, og Jesus helbredet denne tjeneren på grunn av offiserens tro. Og så kjenner vi veldig godt til den samaritanske kvinnen der ved Sykars brønn. Og det var ikke noe godt samkvem mellom jøder og samaritanere. De var ikke enige, og de levde atskilt. Så kommer Jesus nettopp til denne Sykars brønn og leder denne samaritanske kvinnen til tro. Og så leser vi også om da Jesus var langt nordover til Tyros, blant kananeiske folk, det var det en kvinne som kom til Jesus og ba tynt om at han måtte helbrede datteren som var plaget av en ond ånd. Og så sier Jesus, ja, du er jo ikke av jøde du da. Det er feil å gi mat til hundene. Så er det en litt pussig kommunikasjon der. Men så vitner hun om sin tro på Jesus, at han står på en måte nær Gud. Han er en Guds mann. Og så sier Jesus, kvinne, din tro er stor, det skal bli som du vil. Disse tre hendelsene var grensesprengende i Jesu virksomhet, der han brøt ut av Israels folk og jødiske folk som ventet på Messias, og Jesus var da virkelig Messias. Og jødene tenkte at han er Messias for oss, men så brøt Jesus disse grensene. Og apropos Abraham, i deg skal alle slekter på jord velsignes. Gå og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og i frikirkens misjonsarbeid har vi en visjon, og den har vi hatt lenge, om å forkynne frelsens budskap til de som ennå ikke har hørt evangeliet. Og begrepet unådde folkeslag står sentralt hos oss. Det er de folkegruppene som ennå står utenfor rekkevidden av det kristne budskapet. Kanskje fordi at det er strengt forbudt, håpløst å komme inn med misjonærer, men de er unådde, og de må nås for at himmelen skal bli fylt, for at Jesus skal komme tilbake igjen. Og Jesus siste ord før han ble tatt opp på Kristi himmelfartsdag, husker vi også, men dere skal få kraft ved den hellige ånd, når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner her i Jerusalem, ja da, og hele Judea, ja da, men også i Samaria, ja, like til jordens ender. Den jødiske tenkningen også i dag, det at de ikke skal, det skal ikke misjoneres. Og i Israel er det å være misjonær et sånn fy-greie, og jeg har suttet ved siden av en jøde på flyet til Israel, og spurte, ja, hva skal du, og hva driver du, skal du i Israel, det har jeg fortalt. Og hun sa at det er jeg sterkt imot at dere driver med dette. Jødene har aldri drevet misjon, heller ikke i dag. Og Jesus derfor er en som bryter denne tradisjon, eller den tenkning og den liksom, teologi som er hos jødene. Han bryter ut. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke mot ham. Men vær den som tror på hans navn, vær den som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og det er viktig å løfte fram dette, og det går igjen av det jeg skal si, de som tror på hans navn. Det var sånn med offiseren i Kapernaum, det var sånn med den samaritanske kvinnen, og kvinnen i Tyrus, det var deres tro som var avgjørende. Nye grenser brytes også i dag i misjonen, i evangeliets framgang. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, og så greker, skriver Paulus i Romerbrevet. Og dere, denne kraft til frelse er like sterk i dag. Den er ikke blitt svekket, og kirken er i vekst. Og denne kraft til frelse er virksom på stadig nye steder i dag. I møte med mennesker som aldri før har fått høre evangeliet. Og det er mange som får se Jesus, sånn som Cornelius, i sitt syn. Han hadde møtt en engel. Og det er mange som i dag har slike syn. Faktisk så er det blitt ganske vanlig at muslimer i dag har syn. De er pur, kan du si, muslimer. Han ikke nødvendigvis møtt noen kristne, men de får se Jesus eller en engel eller noe annet himmelsk syn i en drøm eller mens de mediterer. Det skjer i dag. Og jeg har med meg en bok som er ny av året, Drømmer og syner, heter den. Og det har vært interessant for meg å lese historier fra mennesker som forteller om hvordan de hadde syn, og hva det betydde for dem, og de er alle muslimer. Det står her bak, han Tom Doyle, som har skrevet boka, har vært 13 år som misjonær i Midtøsten og Sentralasia, i vårt område, altså i Midtøsten og Sentralasia, grenselandet til Tyrkia. Og i løpet av denne tiden har han kommet i kontakt med et stort antall muslimer som hadde sitt første møte med Jesus i en drøm eller et syn. De forteller om sterke opplevelser som førte til at de tok imot Jesus som sin frelser. Dette til tross for at de lever i en islamsk kultur, der det å omvende seg til kristendommen kan bety døden. Historiene deres vil forbløffe deg. Jesus oppsøker muslimer, og de følger ham. Skal du høre på maken at Jesus oppsøker muslimer? Ja, nye grenser brytes i misjonsarbeidet. Og det står i denne boka, flere muslimer enn noen gang før kommer til tro på Jesus i vår tid. Faktisk tror vi at flere muslimer har blitt Jesu disipler i løpet av de siste 10 årene enn i alle de 1400 årene islam har eksistert. Der det skjer noe i den muslimske verden, er det på grunn av misjonsorganisasjoner sin veldige innsats, Nei, faktisk. Det bare en av 100 misjonærer arbeider blant muslimene. Det Jesus selv som griper inn. På samme måte som han grep inn på å sette kursen for Peter og apostlene, der om å ut av det jødiske skallet, evangeliet for alle. Jeg har lyst til å dele med dere et vitnesbyrd av en kvinne som jeg selv har møtt. En kvinne som heter Bahar. Hun er turkmensk, altså fra Turkmenistan. Vi treftes på en samling i Tyrkia. Det var for turkmenske kristne ledere som kommer ut fra Turkmenistan for å kunne samles på ett sted for å ha bibelundervisning, for å samtale sammen, be sammen og bli inspirert sammen for å reise tilbake til hvert sitt sted i Turkmenistan. Og det var Arve Kråkenes, hvis noen av dere har hørt det navnet, en frilansmisjonær som vi i Frikirken har blitt veldig glad i og har brukt som en frivillig konsulent, veldig kunnskapsrik og inspirerende og ydmyk mann. Han sa til meg, Ingar, du bør snakke med Bahar. Jeg synes du skal snakke med Bahar og høre hennes historie. Og Bahar ble senere invitert til Lausanne-konferansen i Cape Town, der hun også fortalte sitt vitnesbyrd der. Men jeg møtte henne ansikt til ansikt. Hun har en muslimsk bakgrunn. Faren var imam, altså en lærer i moskeen. Bahar flyttet hjemmefra da hun var blitt ung voksen for å få seg arbeid et annet sted. Og der fikk hun komme i kontakt med en russisk kristen, en baptistisk kirke, og begynte å gå der, og folk tok seg godt av henne, og hun kom faktisk til tro og tok imot Jesus der i denne kirken. Og hun sa det til meg at livet mitt ble nytt, det ble helt annerledes. En glede og en fred som gikk over min forstand, fikk jeg, sånn som Bibelen forteller. Og dette måtte hun dele med de der hjemme. Det var hennes store lidenskap. Men det holdt på å gå riktig galt. Faren ble rasende. Og Arve har fortalt meg, det sa hun ikke selv, men tre ganger forsøkte faren å ta hennes liv. Så hun måtte slutte å dra hjem. Og dette var den store smerten hennes. Hvordan kunne det være slik at hun, som hadde fått den største gave i verden, og ønsket å dele den med sine der hjemme, at den døra var lukket, fordi hun nå var blitt kristen? Og hun tenkte mye og ba mye rundt dette. Og så en dag så gikk hun til pastoren i kirken sin og sa at jeg må melde meg ut av menigheten. Jeg vil ikke lenger kalle meg kristen, men det betyr ikke at jeg har gitt opp min tro på Jesus. Han betyr alt for meg. Men jeg må reise hjem til min familie og vitne om Jesus. Så hun dro hjem og forteller det at når hun var kommet inn i huset, så er faren i et annet rom, så hører han at det er Bahar som er kommet. Så roper han, Bahar, hvem er du? Så svarer hun, pappa, jeg er en muslim, men jeg følger Jesus. Og så kommer faren og omfavner henne. Hun ble ønsket velkommen hjem som muslim med sin tro på Jesus som sin frelser. Så forteller hun at familien la merke til at denne Bahar var en annen enn den Bahar de kjente før. Og de ønsket å høre hennes vitnesbyrd. Hva har skjedd, Bahar? Og så fikk hun dele evangeliet med stadig flere. Og kretsen av Jesus troende muslimer økte rundt henne. Og hun døpte flere av de selv. både hennes mor og søsken. Og Arve fortalte at Bahar er veldig godt kjent i Koranen, og bruker der det står skrevet om Jesus i Koranen, og overbeviser muslimer at det som den beskrivelse av Jesus som står i Nytestamentet, den er riktig, den er ikke forfalsket. Det er dette som er det sanne ord, Guds sanne ord. Og dere skjønner jo godt at jeg ble betatt av denne kvinnen, som var så trygg og overbevist i sin tro på Jesus som sin frelser. Og som, ikke nok med det, presenterer seg som en muslim som tror på Jesus. Ikke det en selvmotsigelse da, å være en muslim og tro på Jesus? Og jeg tror Bahar leste spørsmålet som kvernet rundt i hodet mitt. For hun sa, da jeg tok imot Jesus som min frelser, ble jeg en bedre muslim enn jeg noen gang hadde vært. Nei, da falt jeg nesten helt ut. Og jeg måtte spørre, hva var det du sa nå? Jo, jeg ble en bedre muslim da jeg tok imot Jesus. For du vet, sa hun, at det å være muslim, en muslim betyr egentlig å være underkastet Gud. Og jeg har sjekket det på Wikipedia, det er helt riktig. Det arabiske ordet for muslim betyr å være underkastet Gud. Hun sa det at da jeg hadde tatt imot Jesus, så var det så mye lettere og naturlig for meg å være underkastet Gud. Jesus sa det denne kvinnen ifra Tyros, og jeg tenkte, dette passer også på Bahar. Kvinne, din tro er stor, det skal bli som du vil. Hun våget å bryte en grense. Våget å tre ut av det kristne på en måte skallet, men bevare troen på Jesus, og trådte inn i et farlig territorium for å bekjenne sin tro og vitne om Jesus. Og så har jeg senere fått vite gjennom Arve at også faren hennes er kommet til tro. Og Bahar fortalte smilende til Arve at en gang hun hadde samlet sammen til et stort kvinnestevne av troende, Jesus troende muslimer, så tilbød pappa å være kokk. Og det var litt rørende. At han som forsøkte å ta livet av henne, nå var en støttespiller for henne. Ja. I Frikirkens misjonsarbeid så er vi i økende kontakt med såkalte MBB-er. MBB, det står for Muslim Background Believer. Sånn som Bahar. Født og oppvokst, og har sin identitet som muslim, men er kommet til tro på Jesus og blitt en troende. Noen av disse bekjenner seg som kristne, sånn som på en måte vi i Vest forventer de skal gjøre, og de blir utstøtt av familien og fra vennekretsen. Mens det er noen som beholder sin muslimske identitet, riktig nok kanskje hemmelig, og de framstår som ikke-praktiserende muslimer, men de har sin tro på Jesus som frelser i behold. Dere, hvordan skal vi forholde oss til dette? Det er jo et dilemma. Kan de være kristne, de som kaller seg for muslimer? Og er det ikke farlig å være i det miljøet der, kanskje de er alene som Jesus troende. Men vi har valgt å akseptere og støtte at muslimer som har kommet til tro på Jesus har tatt imot ham ved å la seg døpe, kanskje hemmelig. Vi har akseptert og støtte dem at de kan bli værende i sin muslimske kontekst. for dermed å ha mulighet til å dele sin tro med familie og venner, blant annet gjennom et nytt og forvandlet liv. Og jeg anbefaler denne boka, det er mange vitnesbyrd om nettopp dette. Noen har bekjent seg som kristne og på en måte lever på avstand, noen har beholdt sin muslimske identitet. Få med dere den. Så nye grenser brytes, og ja, nå var det noe annet, ja. Siste ark. Å bekjenne seg som kristen innebærer vanligvis umiddelbar avvisning. Og kristennavnet og kristendommen er gjennom historien dessverre blitt forurenset. For kristendommen forbindes med umoral, ugudelighet og maktmisbruk. Om jeg tenker på kolonimaktene, på korsfarerne og på vestlig herrevelde. Nei, takk. De kristne, de er våre fiender, og vi er deres fiender. Det er oppfatningen. Og det er ikke så rart at det å bekjenne seg som kristen oppfattes som et frafall, og det å vende sine egne ryggen, ja, enda går å være forrædere som de har lov til å ta livet av. Men Jesus sa, gå og gjør alle folkeslag til mine disipler. Men må de dermed bekjenne kristennavnet og gå i kirken? Og vi hører at muslimer i stort antall kommer til å tro på Jesus, til og med imamer, flere imamer. I det landet Bangladesh, som jeg selv har vært misjonær, hører man hele landsbyer som har blitt muslimske landsbyer, som har tatt imot Jesus. Og imamen som ledet den muslimske bønnen i moskeen, han leder nå menigheten. Det er som en drøm. Men det er klart at det er også farer knyttet til en slik næromgang med den muslimske konteksten disse lever i. Det er nærliggende for oss å tenke på faren for synkretisme, altså religionsblanding. Greier de å holde klart fra hva Bibelen sitt budskap er og troen på Jesus, og ikke mikse det opp med islam? For oss vil det derfor være viktig å gi støtte og hjelp til disippelgjøring og opplæring. Og dette er særlig aktuelt for oss i Tyrkia og Midtøsten, blant palestinere og arabere, men også blant jøder. Det er også svært tøft for jøder som kommer til tro på Jesus som Messias, og bekjenner dette, eller bekjenner seg som kristen. Som jeg sa, at det å misjonere er fy i jødisk tradisjon, og enda verre er det å slippe til kristne misjonærer. Så hva er det, hvordan bekjenner jødene seg som kristne? Jo, de sier messias troende jøder. De bekjenner seg som messias troende jøder, og ikke nødvendigvis som kristne. Og de står frimodig fram med sitt vitnesbyrd at Jesus, han er Messias, det er han vi tror på, han er min frelser. Til slutt, også i vårt land er det mange som lever med troen på Jesus i ikke-kristne miljøer. Og noen av de er svært forsiktige med å utpersonere sin kristne tro i de miljøene. Og vi skal ikke fordømme disse, men heller finne måter til å oppmuntre dem på, til å være Jesu disipler og hans vitne i de miljøene der de ferdes. Og så skal vi være flinke til å inkludere dem i våre fellesskap når de kommer til oss, slik at vi kan være med og støtte dem til å kunne stå der ute i striden. der i frontlinjen. Og mer er frikirkens misjon blitt en frontmisjon. Og hvorfor det? Jo, for nå er det der ute i den tøffe fronten, de gjenstår de som ikke har fått del i evangeliet. La oss be. Ja, Herre, vi får si med Peter, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk. At du fra alle folkeslag tar imot de som frykter deg og gjør det som er rett. Og Herre, hjelp oss du til å være progressive i vår tenkning på å nå de unådde, de som enda er unådde, både langt der ute, men også de som er kommet og bor i vår nærhet. Velsign du oss til å dele vårt vitnesbyrd om deg. Amen.